Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň gündogurundaky Donbas tebitiniň möhüm Lysychansk şäheriniň goloýundaky 2 ýaşaýyş nokudyny ele geçirdiler. Şeýlede darbalarynyň gerimini artdyryp Lugansk regionundaky Ukrain gorukçularynyň soňky garşy duruş tebitini dowlu gabawa almagy maksat edinýärler diýip 23-nji iýunda Ukrain harbylary mälim etdiler. Britaniýanyň Gorunyk ministrliginiň 23-nji iýunda çap edilen gündelik aňtyw brifinginde belleýişi ýaly. Russiýanyň Lysychansk we onuň iki şäheri Severodonetsk ugurlary boýunça ilerlemegine ýakynda tebite goşmaça rus güýçleriniň çekilmegi we atylýan artilleriýa zarbalarynyň artdyrylmagy sebäp bolany çalym edýär. Luganskyň harby häkimi Serhiy Haydaýyň 23-nji iýunda beren maglumatyna görä, Lysychanskyň we Severodonetskyň gün ortasyndaky Laskutivka we Ray Aleksandrovka owullary ruslaryň eline geçipdir. Sol bir wagtda ol Ukrain güýçlerinin Severodonetskyň özünde we onuň goloýundaky Zolotow we Vovchoyrovka tebitlerinde basmalyjylara gaýtawul berýändiklerini sözüne goşdy. Haydaý rus goşununyň Lysychanskga rehimsizlik bilen köpçülüklüň artilleri toplaryny ýagdyrýandygyny hem belledi. Severodonetsk we Lysychansk ugrundaky töwüşler howatirli çurwasa ýetdi diýip prezident Vladimir Zelenskiýniň maslahatçysy Aleksey Aristovich çykyş etdi. Moskwa Ukrain senatynyň kalby hasaplanýan Donbas tebitiniň möhüm Lugansk we Donetsk tebitlerini dowul basyp almagy maksat edinýär. Donetskyň regional harby administrasiýasynyň başlygy Pavlo Kirilenko Ukrain güýçleriniň häzir Donetskyň ýarpysyndan hem A tebitini gözükçülügi diýendigini, şeýlede tebitiň ýüz töweregi şäherder owbolarynda gaz we elektrik üçünçüliginiň kesilendigini habar berdi. Ol rus basbalyjylarynyň elindäki Donetskyň 55% tebitiniň dowlulygyny ýer ýygsan edilendigini hem sözüne goşdy. Emma Britan aňtyp gullukları rus güýçleriniň Lugansk regionunyň günwatar tebitleri boýunça ilerlemek tagallalarynyň toktap galandygyny ýetdiler. Bu aýrylykda Aristovich rus güýçleriniň Ukrainanyň 2-nji uly şäheri Harkiwa garşy hem soňky hepdeleriň dowamındaky iň intensiw darbalary ýagdyrýandygyny aýtdy. Ol basbalyjylaryň munyň bilen ilaty terror astynda saklamagy isleýändiklerini ýetdi. Aristovich soňky 2 günüň dowamında Harkivde rus hüjümleriniň netijesinde azyndan 10 adamyň ölendigini, şeýlede Moskwanyň bu ugry boýunça hereketlerini artdyryp, Ukrain güýçleriniň üstünü Donbasdaky çaknaşyklardan sowmak isleýändiklerini sözüne goşdy. Britan Premier-ministri Boris Johnson soňky aýlaryň dowamında rus armiýasynyň öz resurslaryny ulanyp azaltmagy netijesinde Ukrainadaky ilerlemesiniň haýallajakdygyna ynanýandygyny aýtdy. Johnsonyň 20-nji iýunda Germaniýanyň bir gazetinde çap bolan beýanatynda rus güýçleriniň Donbas regionunyň gündogury boýunça öňe ilerleýändigi, emma sol bir wagtda eferleri we teristleri babatynda uly ýitgileri çekýändigi hem nykdalýar. Bu aralykda Türkiýe Russiýanyň Ukraina etasy çözmegindän soň Moskwanyň Ukrain hasylyny ugurlaýandygy baradaky aýplamalary derňemäge ýararlydygyny bellidi. Britaniýanyň daşary işleri sekretary Liz Truss bolsa global derejedäki ady krizisiniň arasynda himayat bermegi teklip etdi. Russiýanyň Ukrainadaky ursunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň etasy galla eksportýorlarynyň biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Ukraina we Günwatarın köp hökümeti Russiýany dünýädäki ady küpçünçülük krizisini öz bähwitlerine ulanmakda aýplaýarlar. Hasadol Moskwa halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň özüne Ukrain gallyk hasylynyň eksport edilmegine mümkinçilik töretjekdigini aýdypdy. Emma Günwatar hökümetleri bular ýaly ädimi reddettiler. Mundan öň Russiýanyň Ukrain hasylyny Siriýada şaýandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu Ankara'nın Russiýa ýa-da başga kimdir birine ogurlanan hasyly beýleki döwletlere äkitmegine ruhsat bermejekdigini aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev 29-njy ýylyň Aşgabatda Hazaryýaka döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada turkmenpartal.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Mariya Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammitiň öň ýany Hazaryýaka döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşuşynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýylyňa gatnaşma üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-nji ýylyň Türkmenistan'a safar eder. Kremlin metbuat sekretari Dmitri Peskov 23-nji ýylyň jurnalistler bilen geçiren metbuat ýygnagyna Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem Hazaryýaka döwletleriniň baş tutanlarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada safar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus metbuatı habar berdi. Şeýlelikde Hazaryýaka döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Kazakstanyň prezidenti Kasım Jomart Tokayev we Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedowun gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna görä Hazaryýaka sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy ýitirgi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-njy ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda onuň möhleti ýa-da ýeşerildi. Soňky sapar Hazaryýaka döwletleriniň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup Hazaryň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zat ýetgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny ýeridi. 4 ýyl ozal gol çekilen konwensiýa göräýmäge Hazaryýaka ýurtlarynyň şol sany Türkmenistanyň Hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky urşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginde ähli ulaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar sebäbi energiýa serişdelerini baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti finçlary görä dogumly ulan etmese-de Hazar deňziniň astynan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini ma'lum edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýenýärli Hytaýa garaşly galýar. Russiýanyň öz goňuşdy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly Finçlor energiýa serişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň gelenini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbirlerine hyzmat edýändigini Ýöne muňa garamadan türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalar babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerinden çen tutulsa uruşdan bähfi daramak dogry däl. Ýöne emele gelen ýagdaýlar Ýewrazianyň energiýa serişdeleriniň günü watar sary iýdirilmegi babatda tagalla etmäge esas döredýär.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward towards western markets mostly European Union market
Hususan da Ýewrazy gazynyň günwatar bazarlaryna aýratyn da Ýewropa bilelisigi bazarlaryna iýerilmegi wagtda aýdylandy Türkmen hökümeti üçin biz taslamalar boýunça mümkinçilikleri gözden geçirmäge günwatar bilen ýa-da islendi taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlig bildirýäris diýmegin tüýs wagty 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär ýöne Hazarda terişdelerin dolandyrylmagy wagtda daşky gursa böwüdini goýýar
diýip Ancheski aýtdy Ýöne finçi Türkmenistanyň hazarda ýanygyş serişdeleriniň dolandyrylmagy, hazar üstü energiýa taslamalary babatda açaçan we dogumly çykyş etmeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerine görä Türkmenistanyň dolandyrjylary Hytaýdan gelýän ýanygyç girdijiler bilen kanagatlanýan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan bäri ýeti ykdysat kynçylyklary başdan geçirýär. Pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeler ýylatyň durmuşyny, ykdysady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýs wagty, sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitika sazlamalary gynansakda şeýle, ýöne Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar, ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç bir reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip biler men aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Türkmenistanly ekspert Serdar Aytakov hazaryň hukuk durumy bilen bagly meseleniň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Goloýda Tehran amala aşyran saparynda Moskwa amala aşyran saparynda maslahat edilendigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidenti Serdar Berdimuhammedow we onuň Eýranly kärdeş Ebrahim Raisiniň arasyna geçilen gepleşiklerde habar bilen baglanşykly meselelerin ara alyp maslahatlaşylandygyny we hazar ýa-da döwletleriň sebitde howpsuzlygy we durnuksuzlygy goldamakda, hazarda ykdysady ösüşi ilerletmekde esasy orny eýleýänliklerini bellänliklerini habar berdi. Ýöne ýerli syýan Eýranyň parlamentiniň hazar konwensiýasyny henüz tasdiklamanyna üntü çekip bu ýagdaýyň hazar ýa-da döwletleriň başdanlarynyň 6-njy sammitiniň guramatçysy bolan Türkmenistan üçin hazar konwensiýasynyň güýje girdirilmegi babatda aladalanmağa dolu esas olup duryanlığını aytti. Hazaryaka devletlerinin 6. sammitinin geçirilyani günü 29. yun Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı. İli yaşulsa kurbanını Berdi Muhammedov'un doğulunu gününe qavat geliyar. Berdi Muhammedov 29. yunu 66 yaşa qadam masar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, Bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 20-nji ýylda gararsyz neşer Türkmen News Aşgabatda ýaşaýyş jaý paýlanşyna jogapkär bir resminiň tutsak edilendigi barada habar berdi. Neşerde öňki prezidentiň aýal dogunynyň howandarlygyndan peýdalanýan wezipeli adamyň ýaşaýyş jaý almak isleýänlerden para ýygnamakda guman edilýänligi aýdyldy. Adatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeler agdalan wezipeli adamyň şahsyýeti we alyp baran işleri bilen baglanşykly Käbir maglumatlary anyklady. Habarçylaryň söýlerine görä tutsak edilen resmi Atajan Hanow jogapkärçilikden sypmak ukyýy bilen tanalýar. Resminiň ozal bir näçe gezek tutsak edilenligi ýöne hergezek çykyp, işini dowam etdirenligi belli boldy. Çeşmeler Hanowyň adynyň hususan Aşgabatdaky ýaşaýyş jaýlarynyň köpçülükleriň ýykylmagy, 10 müňler çadymyň ýaşaýyş jaýlary ýykylan soň öýsüz galmagy we olara täze ýaşaýyş jaýyny bermek hemde ýitiren emläginiň özüni dolmak wadalarynyň bir jaý edilmeýänligi bilen bagly ýagdaýlara degişli digine ünsi çekerler.
Hanow arkadaq eýäminiň bir figurasy bolup müňlerçe adamy aldydy we sözüň dolu manysynda ähli zatdan peýda gördi. Etaat hanım jaýlaryň ýykylmagynda baýdy.
Dip adının efirde tutulmazlığını soran çeşmelerin bir aittiğin kararsan Yeşir Türkmen News 22. yunda çay vedin maglumatında şehirin yaşayış çay müdürlüğünün başlığı Atacan adlı adamın yaşayış çay için para almakta guman edilenliğini haber verdi. Haberde onun familiyatı ağızalmadı. Aşgabatda cayınma için Novot'u durmalı kete bir neçe yıllap Novot'ta karışmalı. Çeşmelere göre Novot'ta öne süyüşme için Atacan'a para vermeli. Para verip başka da onoylukları alıp bolyardı. Yani halayan yerinizde ýa-da kwartira taýlap penjireleriň amatly ugra bolmagyny we şuňa meňzeşler diýip neşiriň habarynda Atajanyň öýünde gözle geçirilende köp mukdarda dollar we milli valutanyň tapylandygyny habar berip, para almakda onuň gol astyndaky ýene 4 adamyň hem guman edilýänligi aýdylýar. Olary hem işden kowuldy ýöne olaryň tutsak edilip edilmeýänligi barada habar ýok diýip Türkmen News neşiriniň maglumatynda aýdylýar. Türkmenistan'ın resmilerinden bu ýagdaý barada kommentary alyp bolmady. Adatlygyň çeşmeleri Atajan Hanowyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwründe paýtagty baýan iň gurupda resmilerden biri hasaplanýanlygyny habar berdiler. Hanow arkadaş döwründen iň baý resmilerinden biri diýilýärdi diýip çeşme aýtdy. Onuň saklanmagy möhüm bir waka, emma näçe wagtlyk bolar diýip çeşme Atajan Hanowyň bir näçe wagt tutsak edilenligini bellep, onuň hemişe ýene-de gaýdyp gelenligine ünsi çekdi.
Ol bir näçil ozal tutuk edilende köpler begendi, yönü bu uzağa çekmedi. Ol davara bilen ve täze istäti bilen girdijili yere gaýdyp geldi. Hanowdan edilen şikayetleriň hiç biri ýokda olar köpdi, kanagatlandyrylmady.
Dip çeşme aýtdy. Ýene bir çeşme öz tejribelerine talgylanyp Aşgabatda jaýlaryň köpçülükleýin ýumrulmagynda iradyň çeken kynçylyklary bilen bagly ýagdaýda Atajan Hanowyň roly barada şeýle gurrun berdi.
Bir wagtlar 5-8 ýyl ozal jaýlaryň köp ýüklen Ağıtını adamlara arda yazmağı kömök ediptim şonu ayrı ve köp katlı cayların yıkılmağından köp girdi cıgadanyan tesirli xanıf farada bilip kaldım. Cayları paylananla kanun düyüpten bozuluyardı. Misal üçün cay yıkılanla demir yol mendilinin koloyunakı yokuru hili ikotoğlu cayın yerine Eğer ayalı parahat yedi etrapçada kıssalı dikilen bir cahide bir otoğlu öy verildi. Onun divarlarından suak yardı ve hengdörü yardı. Ona karşı çare vermek mümkün neldi. Emma olara bir zat berlenliği bağıttı. Köpüsü cahitsiz kaldı. Şu adı için hiç saat almadılar.
Dip Aşgabatly Çeşmeýdär Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik eden ýyllarynda şäher gurulşy başlangyçlarynyň çäginde Aşgabatda müňlerçe ýaşaýyş jaýy ýykyldy. Olaryň käbirleriniň ýerine kaşaň binalar guruldy, müňlerçe ýaşaýyjy göçürildi. Çeşmelerin habarına göre jaýlar ýykylan soň öýsüz galan köp adam bar, köpüsi dürli häkimetlere ýüz tutup netije gazanyp bilmedi.
Olar jogap tapmadylar ýa-da degişli edaralaryň täsiri astyna düşdi. Olara gözegçilik etdiler we iş ýerine köşeşmegi hemde başga ýere ýazmazlygy maslahat berdiler. Hut şonu biz hanyfyň täsirlidigini, oňa hemme zady edip bolýanlygyny, kanun bozmagyny ruhsat berilýändigini, kadaly jaýalma üçin ummasyz para alýandygyny, dokumentleri ýitirmäge ýa-da gödök galyplaşdyrmagy baş goşýanyny bilip galdyk. Ol özüni goldaw beren we paýalan Gülnabat döwlet howanyň howandarlygy sebäpli özüni güýçli duýdy.
Dip çeşme aýtdy. Onuň töllerine görä orta wezipeli resminiň el degirilmesizligi onuň öňkü prezidentiň aýal dogany bilen gatnaşygyna degişli. Her kim onuň Gülnabat bilen ýakyn gatnaşykda bolandygyny öňden bäri bilýär, olar asla gizlemediler dip çeşme aýdýar. Türkmen News neşir hem saklanan resminiň prezidentiň aýal dogany Gülnabat Döwletowa bilen gatnaşygy barada habar berýär. Atajanyň diňe Gülnabat Döwletowanyň howandarlygynyň peýdalanmagyny etem onuň bilen ýakyn gatnaşykda bolandygy aýdylýar. Geçmişde Gurbanguly berdi Muhammedowyň aýal dogany hakykatdanam şäher häkimligi bilen baglanşyklydy. Ýagny agasynyň prezidentliginiň ilkinji ýyllarynda ol şol ýerde işledi. Döwletowa ilkinji prezident Niýazowyň adyny göterýän etraptaky häkimlikde işledi. Soň tenderde galplyk etmekde günäli tapyldy we soňky ýyllarda Gyzyl Ýarma edaratyna geçip, ony halkara haýyr sahawat guramasynyň bir bölüminden öz gazanç çeşmesine öwürdi diýip Türkmen News neşri ýazýar. Atajan Hanowyň tutsak edilenligi baradaky habar Gülnabat Döwletowa Milli Gyzyl Ýarma jemgyýetiň başlygy wezipesinden boşadylmagynyň ideýany gabat geldi. Azatlyk radiosynyň çeşmelerine göre bir wagtlar täsirli döwlet aprelin ahirinde ýurdun häzirki baş tutany Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy bilen işden aýrylypdyr. Çeşme bu çäreni täze prezidentiň öz garandaşlarynyň biýabryçylygynyň diýilmek we öz abryny ýokurlandyrmak synansy hökmünde düşündürdi.
Türkmenistan'da Petipli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dinan hökmünde ýaşamak häzirki zamanyň hödürleýän mümkinçiliklerinden peýdalanmak, şol sanda ulag sürmek gün-günden kynlaşýar. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň häkimetleri aýal gyzlaryň ulag sürmeginiň öňüni almak üçin elinden gelenini edýärler. Bizde gender deňligi düýbünden ýok diýip Türkmenbaşyly dinan sürüjileriň biri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde gurrun berdi. Soňky bir hepde golaý wagt bäri Türkmenbaşynyň häkimetleri ulov sürýän aýal gyzlary gözegçiligi güýçlendirdiler. Habarçylarymyzyň 21-nji iýunda beren maglumatyna görä, polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ulov sürüp barýan zinanlary saklap, dürli bahanalar esasynda olary jerime ýazýarlar. Olaryň sürjülük şahadatnamalary elinden alynýar we ulovlary polisiýanyň durulgasyna alınıp gidilýär. Azatlygyň Balkanak habarçysy sürjülük şahadatnamalary alynan zinan sürjüleriň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Olar zinan sürjüleriň jerimeni tölemek we resmi namalaryny ýygyna almak düzgünlüğünün ozal görülüp eşidilmedik derecede kıyınlaştırlandığını aydıp, munun üçün kaziyet kararını çıkartmalıdığını bellediler. Efirde adının ayyodol deyip tutulmağına soran Türkmen başlı zinan sürücülerin biri, bu prosesin tutuşluğuna görüldüğünü aydıp, öz baştan geçirenlerini gurrun verdi.
İndi zinan sürücülere cerime salınan olsa onda olar bu cerimeni tölümek ve resmi namalarını iyiden alma için ençimi edaradın kepil nama sormalı olyarlar. Sonra şol kepil namaları suda tapşırmalı. Sud resmi namaları öğrenip sürücülük şahadat namanı iyiden alıp bolyanlığı varada cerime tölü hatını veriyar. Zinan sürücü sudun kararı önce çıkarılan bu hat bilen bankın yığım kas sasına jerimeni tölenden soň polisiýadan sürüjülük şahadatnamasyny alyp bilýär.
Dip aýdyl aýtdy. Onuň sözlerine görä kepil namalary almak işi ençime gün dowam edýär we zinan sürüjüler olary almak üçin jerime tölegünden daşary 300 manatdan gowrak çykdyjy etmeli bolýarlar. İlk bilen şehrin sanitariya epidemiologiya gullugundan COVID kepil namasını aldım. Onun üçün 150 manat töledim. Sonra ruhu taydın sağdındığın hakkında psikiyatrdan kepil namı almalı. Onun üçün 55 manat töledim. Üçüncüden speedin yoklu barada kepil namı aldım. Bunun üçün hem 21 manat tölemeli oldum. Dördüncüden alkohol barlığından geçmeli. Bir yerde kanını barlayarlar. Onun üçün hem 55 manat töledim. Beşinciden şehrin adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullugundan kepilnama almaly. Munun üçin 35 manat tölemeli boldum. Bular resmi töleglör bolup, olardan başga da bir topar para hem bermeli boldum diýip aýgözel gurrun berdi. Onuň sözlerine görä kaziýet karary bilen jerimeni tölep, sürüjülük şahadatnamasyny we ulagyny ýygyna alan zinan sürüjüler aradan bir näçe gün geçen soň gaýtadan polisiýa tarapyndan saklanyp, dürli bahanalar esasynda ýene jerime sezip var edilse, onda olur şu kepil namaları tədədən yığınamalı bolyarlar. Köp ayalgıylar bu görgülü prosesdən yeni geçmecek olup, alacı olsa cerime yazdırmacak olup, tanış tapmağın, para bermenin yolunu gözleyerler deyip, aygödül aytdı. Ol erkek sürücülər bavatında şeyli talabın yoktuğunu aydıp, munun ayalgıylara karşı alınıp barlayan, açıçan diskriminasiyadan de zulümdön başqadat dəldiğini belledi.
Erkek raýatlar ýol polisiýasynyň administratif temmi müdirligine tölek edip sürüjülük şahadatnamalaryny alyp bilýärler. Olara kepil namalary ýygnamak we suwdun karary gerek däl. Bu aýal gyzlara garşy amal edilýän bir sütem aýal gyzlaryň özleri ulag sürmesem kaýyl derýaly etjek bolýarlar. Zinan sürüjülere garşy görülýän bu çäreler olary bürokratik ýol bilen ulag dolandyrma diýali etmek çäresine meňzeýär.
Dip aýgydyl sözünü jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada türkmen maşyny polisiýa müdirliginden we kadetinden goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 22-nji 23-nji iýunda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda näçe denanyň sürüjülük şahadatnamasyny alandygy baradaky statistiki maglumatlary aýan etmeýärler. Ýöne habarçylarymyz soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ulag sürýän aýal gyzlaryň sanynyň göz görtele köpelendigini aýdýarlar. Türkmenistan'ın kanunlarında yurtta erkeklerin ve ayarların din hukuklarının ve azatlıklarının şeyle hem oları durmuşa geçirmek üçün din mümkünçülüklerinin bardağına kepil geçilyer. Muğaramazdan Türkmen hakimiyetleri dinan sürücülerin ulog dolandırmağını çeklendirmek çarelerini indi 5 yıla kolay vaxt veri devam ettiriyerler. Hakimiyetleri dinan sürücülere gözükçülüğü kata qoşutsalar sonra yine güçlendiriyerler. Olar bu çareleri resmi derecede ne boyun alyarlar ne de düşündüryerler. Balkanda zinan sürücülere karşı görülen sonkı çareler yurtta ayal gıydlara karşı gödökçülüklerin güçlendirilen oların daşkı keşpleri şolsandı egin eşikleri ve kosmetiki hizmetlerden peydalanmak mümkünçülükleri ile bağlı gadançılıkların ençemesinin girdilen mahalına kabat geldi. Bu gadançılıklar Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un hükümet başına geçmeğinin izyanı. Şöylün aprel ayından başlap güce girdilip başlandı. Yurtta ayal gıydlara girdilen bu çeklendirmeler ve kadınçılıklar Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kurulması Zenanlar İdarası'nın yerine yetirici genişine 3 yıl mühlet bilen ağza bolmağının birinci yılında amal ediliyor.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.